17 sati. Sve je spremno za uvođenje obveznih COVID potvrda u školama, novi protokol, prihvaćen zakon, građani će moći kupovati struju od opskrbljivača iz EU, ide se u delimitiranje porodiljnih naknada.
To je dio našega programa.
Suspendiran sudac Ivan Bebek.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Sve je spremno za uvođenje obveznih COVID potvrda, rečeno je na presici stožera i naglašeno da ta odluka nema nikakve veze s obveznim cijepljenjem. Sprema se i cijepljenje trećom dozom, a nova je preporuka da se djeca nakon bolesti testiraju na koronu prije povratka u škole i vrtiće.
Uoči uvođenja obveznih COVID potvrda za sektore zdravstva i socijalne skrbi na stožeru je gostovao ministar rada Josip Aladrović, koji je poručio da je njegov sektor spreman za provođenje ove odluke.
Ono što želim naglasiti je da nastavno na odluku stožera sve upute dostavljene svim poslodavcima u sustavu socijalne skrbi. Tako da sustav ponedjeljak će sigurno dočekati pripremljen. Mi ne očekujemo da će ovo dodatno problematizirati ili probuditi bilo kakve negativne efekte za sustav.
Na pitanje zašto se cijepljeni djelatnici ne moraju testirati, iako se i oni mogu zaraziti i prenositi virus, epidemiolog Krunoslav Capak rekao je da je istina da to rade i cijepljeni, ali u manjoj mjeri.
Dakle, ono što je sasvim sigurno, mi znamo danas iz literature, iz znanstvenih radova, da osobe koje su cijepljene i koje su preboljele također mogu kratkotrajno na svojoj sluznici nositi virus i prenijeti ga na nekoga drugoga. Koliko je meni poznato, niko u svijetu nije uveo da osobe koje su cijepljene se trebaju testirati, osim ako ne rade sa imunokompromitiranim pacijentima.
Capak je također rekao da nema podatak koliko je cijepljenih građana oboljelo od korone, ali je poznato da je od 8500 slučajeva u zadnjih tjedan dana 28% novozaraženih bilo cijepljeno. Šef stožera Davor Božinović podsjetio je na nova pravila za COVID potvrde prema kojima se one izdaju i za ona cijepiva koja nisu odobrena u EU. Također, potvrde sada vrijede 365 dana od preboljenja ili cijepljenja. Međutim, kod primjene potvrda izvan Hrvatske i dalje vrijede europska pravila prema kojima potvrde vrijede 190 dana. Božinović je istaknuo i da uvođenje obveznih COVID potvrda ne znači uvođenje obveznog cijepljenja.
Dakle, COVID potvrda je samo jedan novi informatički alat koji nam omogućava, pogotovo nama kao građanima, da u trenutku i u situacijama možemo dokazati svoj epidemiološki status. Mi naravno mislimo da bi to uvođenje COVID potvrda u ova dva sustava moglo podići razinu procijepljenosti.
Alenka Markotić izvijestila je da bi dio stanovništva već sljedeći tjedan mogao primiti treću dozu cjepiva.
Tu će vjerojatno odluka biti slična i u skladu sa odlukom koju je već donijela Američka agencija za hranu i lijekove, gdje će biti vrlo vjerojatno preporuka da se cijepe imunokompromitirane starije osobe od, pretpostavljam, 65 godina, još će oni to reći zvanično.
Trajanje karantene za bliske kontakte oboljelih od korone ponovno se skraćuje na 10 dana umjesto 14, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Druga novo objavljena preporuka tiče se testiranja školske i vrtićke djece. Svako dijete koje se nakon bolesti vraća u školu ili vrtić mora se prije toga testirati i biti negativno na koronu. Dodajmo da je u zemlji zabilježeno 1517 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Hospitalizirano je 738 pacijenata, a na respiratoru ih je 99. Preminulo je 10 osoba, prosječne dobi od 75 godina. Za Medija servis Andreja Milošević.
Medija servis Vijesti plus.
Više od godinu i pol prošlo je od zagrebačkog potresa, prošla je godina od izglasavanja zakona o obnovi, a uskoro će i prvi rođendan petrinjskog potresa. Sve te važne obljetnice dolaze i prolaze, dok se još uvijek premalo toga radi na micanju s mrtve točke. Glavni akteri koji donose odluke o obnovi više su zauzeti prepucavanjima nego izmjenama zakona, a s druge strane pučka pravobraniteljica panel raspravom pokušava u fokus priče vratiti ljude i život nakon potresa.
Nakon što je ministar graditeljstva Darko Horvat Horvat u RTL-ovoj emisiji prozvao ravnatelja Fonda za obnovu Damira Vanđelića rekavši da bi fond mogao raditi bolje, danas se dvojac našao na istom mjestu gdje se nastavila borba riječima. Vanđelić se osvrnuo na špekulacije o njegovoj smjeni i dodao da više od 12.000 zahtjeva stoji mjesecima u ministarstvu, za što se ne smatra odgovornim.
Budući da sam izabran na natječaju na 4 godine, trebalo bi imati zaista dobre argumente da se moj mandat prekine. Prema tome, na meni je kada ću to prekinuti. Što se tiče svih drugih izjava, nemam šta komentirati. Dakle, ako se ja bavim obnovom, onda ne mogu komentirati izjave ljudi koji se bave politikom. Tako da to neću ni činiti.
Stao je i u obranu rada fonda, rekavši da je siguran da mogu raditi bolje te da ne smatra da su savršeni, ali se svakim danom trude poboljšati. Postojanje svađe između njega i Vanđelića ministar Horvat je negirao.
Moram priznati, dakle, priča i retorika o nekoj svađi. Ja tu svađu ne vidim. Dakle, ako se razlikujemo u koncepciji i pristupu, ja to prihvaćam, ali zato i cijelo vrijeme napominjem, postoje koordinacije na kojima se o tome raspravlja. Ja sigurno o tome neću polemizirati ispred 5 ili 6 kamera.
Nakon priče o nepostojećoj svađi prešlo se na ono što sve zanima, izmjene zakona o obnovi. Vanđelić ističe da je na njima da se pobrinu da se obnova ubrza, a njihov prijedlog je da se za svakog sudionika u provjeri napravi provjera svakog procesa kako bi se utvrdilo da nema kritičnog puta, odnosno uskog grla. Kaže da je javna nabava zbog kašnjenja od 2 do 2,5 mjeseca jedno od uskih grla, ali ona ne opravdava dosadašnja kašnjenja. Predlaže produljenje javne rasprave umjesto 4 do 5 radnih dana na 15 do 20. Fond je predao na 17 stranica svoje prijedloge izmjena, a Vanđelić kao tri ključna elementa kojima će se izbjeći uska grla ističe efikasnost, antikoruptivnost, odnosno da se državni novac troši s većom pažnjom i transparentnost. O produljenju roka javne rasprave koji zagovara Vanđelić, Horvat odgovara.
Da li želimo nešto brzo ili da li želimo prolongirati ili povećati broj dana savjetovanja, ako se 17 strana teksta, primjedbi i sugestija napravilo u nekoliko dana, onda sam siguran da dodatnim i još većim i jačim angažmanom možemo ove rokove skratiti, zakon dobiti u provedbu što je prije moguće i onda početi po njemu postupati.
Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter ističe da su izmjene zakona dobar pokazatelj da se uvidjelo da treba više, bolje, brže i jače, a takvim smatra i program revitalizacije potresom pogođenog područja.
To su zapravo dva dokumenta koje moraju ići ruku pod ruku, jer znamo zakon o obnovi je dokument koji pokušava adresirati dva slična ali dva vrlo različita potresa. Obnova bez revitalizacije u Sisačko-moslavačkoj županiji zapravo neće polučiti pravi učinak, a to je između ostaloga i povratak života u te krajeve.
Za Media Servis, Adrian Vucić.
Media Servis, vijesti plus.
U prvom ovo jesenskom glasovanju pred saborske zastupnike stiglo je 27 zakonskih prijedloga, među kojima i Zakon o elektroničkim medijima, ali i Zakon o tržištu električne energije.
Sa skupljenih 77 glasova za izglasan je zakon o elektroničkim medijima, dok je s glasa manje, odnosno 76 glasova, izglasan zakon o autorskim i srodnim pravima. Saborski zastupnici prihvatili su i dopune i izmjene općeg upravnog postupka te upravnih sporova u cilju veće digitalizacije i ubrzanja istih. Podršku sa 102 od 122 glasa dobio je zakon o tržištu električne energije. Na zakon je podneseno 14 amandmana, od čega ih je 5 odbijeno, sve naravno iz redova oporbe. Donošenjem ovog zakona hrvatska kućanstva dobila su tako priliku kupovati struju od opskrbljivača iz bilo koje druge članice Europske unije, a građani tih zemalja s HEP-om će moći ugovarati opskrbu. Potrošači će, prema novom zakonu, opskrbljivača moći promijeniti unutar 24 sata. Također, opskrbljivači će morati pripremiti besplatan alat kojim će biti dostupna usporedba cijena usluga na tržištu kako bi krajnji kupci mogli izabrati za njih najpovoljniju opciju. Saborski zastupnik iz redova vladajućih Branko Bačić napomenuje kako se ovim zakonom nastavlja poticanje korištenja i izgradnje postrojenja obnovljivih izvora energije.
Znamo da je bilo određenih problema u distribuciji i proizvodnji električne energije koja dolazi iz sustava obnovljivih izvora energije i na ovaj način će se omogućiti i tvrtkama i proizvođačima koji se bave obnovljivim izvorima energije da im bude jednostavniji pristup tržištu.
Zastupnik Mosta Zvonimir Troskot ključnim problemom smatra porast cijene energenata na tržištu, što se preljeva i na hrvatske poduzetnike.
Sam zakon kao takav neće donijeti puno samim potrošačima, dakle to je ono što je glavna poruka i problem je tu da se vlada ne bavi zapravo sa pravim rješenjima da bi se poduzetnicima i građanima pomoglo, nego ćemo imati sad izglasavanje tih zakona za koje ne vidimo da će smanjiti cijenu energenata za poduzetnike i za građane.
Troskot tako predlaže praćenje kretanja cijena energenata, ali smatra i kako je potrebno pronaći način kako pomoći poduzetnicima, primjerice dugoročnim ugovorima s fiksnim cijenama. Mirela Ahmetović iz SDP-a, čiji su zastupnici ipak podržali zakon, smatra kako je on kozmetički doprinos usklađivanju zakona s europskim direktivama, a ne zaštita građana. Pritom nudi rješenja.
Trebaju se ukinuti ili smanjiti naknade koje građani dobivaju na računima za električnu energiju. Trebaju se uvesti vaučeri za one građane koji su doslovno na rubu siromaštva, dakle vaučeri za električnu energiju. Potrebno je iz sredstava javnih poduzeća koji skrbe o opskrbi električne energije, govorimo o HEP-u, pokrenuti investicije koje će suzbiti ovisnost Republike Hrvatske o uvozu električne energije.
Za Medija servis Lucija Stipić.
Saborski odbor za pravosuđe u ponedjeljak bi se trebao sastati i glasovati o kandidatima za čelnu osobu Vrhovnog suda. Zbog donošenja konačne odluke ranije bi se trebala sastati i vladajuća koalicija. Međutim, kako kaže HDZ-ov Branko Bačić, to do ponedjeljka nije izgledno, stoga će vjerojatno tražiti odgađanje sjednice odbora.
Nije dobro da odbor za pravosuđe se izjašnjava samo do kandidata. Nije dobro, čini se da nije niti u skladu sa zakonom, nije čak niti u skladu sa stavom Ustavnog suda, da je potrebno omogućiti svima koji ispunjava uvjete Republike Hrvatske da imaju jednak pristup toj dužnosti i mi ćemo na taj način postupiti i prema sucu Dobroniću i prema svim ostalim kandidatima koji su se...
Medija servis Vijesti plus.
Roditeljska naknada tijekom drugih 6 mjeseci dopusta izjednačila bi se s punom plaćom zaposlenog roditelja koji koristi dopust i to najvjerojatnije od druge polovice sljedeće godine, potvrdio je to i premijer Andrej Plenković.
To je dio našega programa, idemo u tom pravcu, nastojat ćemo da fiskalni kapaciteti budu takvi da možemo ići u taj iskorak. Ja mislim da je to jako dobra demografska mjera, mislim da ćemo tijekom našega ovog drugog mandata to sigurno učiniti, to je bio i plan. Najvažnije je da imamo da Hrvatska opstane bez demografije, bez ljudi, sve ovo što ulažemo u ceste, poljoprivredu i ostalo ima manje smisla ako nas ima manje. Prema tome, demografska politika je vrlo bitna.
Da je svaka mjera koja je cilj pozitivan pomak demografije Hrvatske poželjna, smatra SDP-ovka Mirela Ahmetović, ali također napominje kako je HDZ-u trebalo čak 6 godina da učini ono što je obećavao u predizbornom programu još 2016.
No, drago mi je da su se sjetili prijedloga SDP-a da se delimitiraju tako porodne naknade, odnosno da se izjednače sa punom plaćom. SDP je spreman je podržati i odluku, odnosno najavu odluke da se uvede obvezni dopust za očeve, naravno. Međutim, mi smo imali i konkretnijih prijedloga. Ja vjerujem da će se HDZ primiti i te dokumentacije, pa će prepisati još koji prijedlog SDP-a.
Medija servis Vijesti plus.
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo je postupak u predmetu premijera Andreja Plenkovića te u 2 predmeta zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Pučka pravobraniteljica Lora Vidović kažnjena je s 4000 kuna. Naime, Tomašević je imenovao nove članove upravnog vijeća bolnice Srebrnjak, među njima i svojeg donatora, ravnatelja privatne stomatološke poliklinike Tomislava Lauca. Tu je i slučaj protiv Tomaševića i njegovih 2 zamjenika, jer su imenovali članove uprave i nadzornog odbora holdinga prije konstituiranja gradske skupštine, pa tako i bez prijedloga gradske skupštine. Pokrenut je postupak i protiv premijera Plenkovića zbog nesklada u imovinskoj kartici. Nije naveo promjenu u primanjima supruge, a nije uvedeno ni vlasništvo supruge nad nekretninom, odnosno zemljištem, koje je naslijedila kao maloljetna. Pučka pravobraniteljica kažnjena je jer je službenim automobilom išla na godišnji odmor na Vis.
Sport.
Dinamo je imao briljantnu večer u Genku, te je istoimeni belgijski klub deklasirao s 3-0 u drugom kolu skupine H Europske lige. Strelci za prvu Dinamovu pobjedu bili su Ivanušec te Bruno Petković, koji je 2 put hladnokrvno zabio s 11 metara. Trener Zagrepčana Damir Krznar.
Genk je izuzetno dobra momčad, izuzetno potentna momčad u fazi napada. Bili smo i spretni i sretni i anulirali sve te situacije oko 18-20 metara gdje njihova kombinatorika zaista dolazi do izražaja. Odlično su to izrešavali i svega toga izlazili u opasne kontre, na kraju krajeva iz prve takve i došli do realizacije. Nakon vodstva stvari su puno lakše.
Nakon dva kola Dinamo je drugi na ljestvici s 3 boda, a vodeći je londonski West Ham sa 6. Genk je isto na 3 boda, a Bečki Rapid, s kojim Dinamo u Austriji igra 21. listopada, je posljednji bez bodova. Utakmicom Šibenika i Gorice nogometaši će otvoriti 11. kolo prve HNL. Meč na Šubičevcu počinje u 18 sati. Ako netko naleži Šibenčanima, to su Turopoljci. Lani su narančastima iz Šibenika nogometaši Gorice prepustili samo jedan bod, a ove sezone su ih u drugom kolu pobijedili 3-1. Trener Gorice Krunoslav Rendulić.
Mi nećemo stupati od naše ideje, to je napad, jednostavno ćemo otići otvorenog garda, probati uzeti bodove i siguran sam da ćemo pružiti dobru igru, jasno da je Šibenik jako dobar.
No i Šibenčani se mogu nadati povoljnom ishodu jer za Goricu ne igra kartonirani Kristijan Lovrić. Subotnji program će od 17 sati otvoriti Lokomotiva i Slaven Belupo, trener domaćih Silvija Čabraja.
I Belupo će vjerovatno doći po 3 boda, kao što i mi očekujemo da ćemo utakmicu odvesti u svoju korist. Teška utakmica, nadam se da će biti otvorena, da ćemo jedna i druga ekipa htjeti se nadmetati.
O 19.05. u subotu igra se derbi Dela Učka između Istre i Vodeće Rijeke. Trener gostiju Goran Tomić.
Jednu ozbiljnu utakmicu očekujemo, derbi uvijek poseban, posebne tenzije. Sigurno da želimo nastaviti u smjeru pobjeđivanja i nastaviti taj niz. Sigurno da moramo popraviti neke stvari koje nisu bile dobre u prošloj utakmici, da zadržimo tu neku stabilnost, da budemo čvršći, kompaktniji i da ne primamo olako golove.
U nedjelju će Dinamo ugostiti hrvatski dragovoljac, a u derbiju kola Osijek dočekuje Hajduk. Trener domaćih Nenad Bjelica.
Vjerujem da smo spremni za jednu bitku 90 minuta i nadam se da će nas u toj borbi naši navijači pogurati do pobjede.
Strateg majstora Smora Jens Gustafsson.
I would say we are ready for the fight.
Spremni smo za borbu i radujemo se utakmici. Samouvjereni smo, koncentrirani i uživat ćemo u toj utakmici.
We will enjoy this game.
Disciplinska komisija Hrvatskog nogometnog saveza suspendirala je suca Ivana Bebeka. Podsjetimo da je u medije procurila audio snimka gdje je riječki sudac neprimjereno govorio o novinaru Dalmatinskog portala te vrijeđao Hajduk i njegove navijače. O visini kazne komisija će odlučivati idućeg tjedna nakon što se o svemu očituje Ivan Bebek. Dodajmo da od 18 sati u drugom kolu regionalne košarkaške lige Zadar gostuje u Podgorici kod SC Derbija. Za Medija servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, sve je spremno za uvođenje obveznih COVID potvrda. U školama novi protokol.
Slušali ste Vijesti Plus Medija servisa.
Uredio i vodio Daman Balenović.